بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة المسلمين حرمتلي أتخلر وكلر وكلر على خلر أبراسن الله الله تعالى نمهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ulug' Parvardigorimizga hamd va sanolar, maqtovlar, olqishlar bo'lsinki, mana bugun uzoq vaqtlardan orzu qilib kutganimiz hammamiz uchun ulug' bir ayyom, muborak Eid Ramazonga ham sog' salomat, eson omonlik bilan yetishimizni Alloh nasib etdi. Parvardigorga hamd va sanolar, maqtovlar, shukronalar aytamiz buning uchun va Rasulimiz payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salomlar, duolar, durudlar, salovatlar yo'llaymiz. Parvardigordan mana shunday ulug' kunlarni hammamiz uchun barakotli, xayrli etishini o'tinib so'raymiz va bir-birlarimizni bu kunlarda eng yaxshi tilaklarimiz bilan siylaymiz. Shuning uchun ham barchalaringizni mana shu ulug' ayyom bilan chin dilimizdan muborakbod etamiz. Alloh taolo sizlarga bizga mana shu kunlarni xayrli, barakotli va muborak aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida mana shu kunlarni ulug'ligini bizga xabar etib, bayon etib rahmat qilgan ekanlarki, "Ida kana yawmu 'Eidil Fitr wa qafatil malaikatu 'ala abwabit turuq fanadaw ughdu ya ma'sharal muslimin ila rabbin karimin yamunnu bil khair." Rasululloh deydilarki, agar fitr idi, ya'ni Ramazon hayiti kuni, Eidul Fitr roza bayrami hayiti kuni bo'lsa, maloikalar, Allohning farishtalari har ko'cha-ko'chalarda turib, yo'llarning boshida turib nido qiladilarki, ey musulmonlar, ey ahli islom jamoalari, kelinglar, sahovatli Parvardigoringiz dargohiga kelinglar. U sizlarga yaxshiliklarini, marhamatlarini ato qilmoqchi. Sizlarni Robbilaringiz mukofotlamoqchi. Laqad umirtum biqiyamil layli faqumtum va umirtum bisiyamin nahari fasumtum va ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum. Chunki sizlar bu oyda kechalari qiyom bo'lishga buyurilgan edingiz, ya'ni kechalarni g'animat bilib, ibodatlar, namozlar o'qishni Alloh sizlarga buyurgan edi. Sizlar bu ibodatlarni ado qildilaringiz, o'qidilaringiz. Kunduzlari roza tutishga buyurilgan edilaringiz, ado qildilaringiz. Mana endi kelinglar, Parvardigorlaringizga itoat ettilaringiz, kelinglar, mukofotlaringizni olinglar. Mukofotlaringizni, hadiya sovg'alaringizni qabul qilish uchun kelinglar, deb maloikalar mu'min musulmonlarni Alloh taoloning dargohiga, Allohning uyiga, mana hozir siz bilan biz jam bo'lib yig'ilib o'tirganimiz Baytullohga, Allohning uyi deb sharaflanadigan masjidlarga nido qilib chaqiradilar. Fa iza sallaw nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rashidin ila rihalikum. Rasululloh yana davom etib aytadilarki, ular namozlarni o'qib bo'lganlaridan so'ng, ya'ni masjidga kelib ibodatni bajo qilib, Eidul Fitr namozini ikki rakat hayit bayram namozini ado qilganlaridan so'ng yana maloikalar ularga nido qiladilarki, ogoh bo'linglar, bilinglarki Robbilaringiz, Parvardigorlaringiz sizlarning gunohlaringizni kechirdi, mag'firat qildi. Bu eng katta mukofot, bu ulug' bir hadiya. Sizlar mana endi to'g'ri yo'lni topgan, hidoyat topgan, haq yo'lni qo'lga kiritgan hollaringizda endi uylaringizga qaytaveringlar. Fahuva yawmul jaizati. Bu kun mukofotlar kuni. Buni osmonda farishtalar o'rtalarida yavmul jaiza deb nomlashar ekan. Ya'ni mukofotlari, ajru savoblari ulashiladigan kun. Mu'min musulmonlar bir oy davomida Robbilarini buyrug'ini bajo qilib, nafslardan o'zlarini tiyib, aqllarini, iymonlarini nafslar ustidan g'olib qilib, Alloh taoloning mag'firatiga, marhamatiga sazovor bo'lgan kunlari. Mana shunday kunlar va mana shunday mukofotlar inshaalloh sizga bizga nasib deb o'ylaymiz, umid qilamiz va mana shu mukofotlar hammamizga ilohim muborak bo'lsin. Alloh taolo siz bilan bizni shu tana jonimiz, badanlarimizni bir oylik roza tufayli ancha yengillatganini sezib turibmiz. Badanlarimizdan ortiqcha narsalar tashqariga chiqib ketgani, ancha tanamiz yengil bo'lib qolgani bu aniq. Buni isbot talab qilmaydigan narsa, ammo biz uchun eng muhimi inshaalloh amal daftarlarimiz, gunoh yozilgan joylari o'chirilib, Alloh taoloning mag'firati, marhamatiga ham sazovor bo'ldik deb umid etamiz. Alloh hammamizni ibodatlarimizni, ro'za va namozlarimizni dargohida qabul etishni so'raymiz. Mana bugungi kunda yer yuzining ko'p nuqtalarida mo'min musulmonlar o'zlarini eng ulug' kunlarini bayram qilib, xursandlik, shodu xurramliklarini izhor etib turgan kunlar. Alloh taolo bandalarini, mo'min musulmonlarini hayotlarini mana shunday yaxshi kunlar bilan ziynatlab, ularning dillari xushnudligiga to'lib tursin. Haqiqiy xursandlikka yetib borgunlarga qadar, ya'ni jannatga, Alloh taoloning roziligi va rizvoniga yetkunlarga qadar bu dunyoda ham ana shu oxiratda bo'ladigan xursandlikdan bir xamir ichidan fatr bo'lsin deb, oxiratdagi xursandlik, shodu xurramlikdan bir kichkinagina alomat bo'lsin deb Rabbimiz mana shunday yaxshi kunlarni bizga ato qildi. Allohga shukronalar bo'lsin. Mana hamma mu'min musulmonlar mana shunday kunlarni qadriga yetib, xursand bo'lishib, o'z ixtiyorlari bilan vujudlari, qalblari xursandlikka to'lib, masjidlar sari, Allohning uyi sari intilib, jamoat bo'lib, juda ko'p joylarda mana hozir shu daqiqalarda million-million musulmonlar yig'ilib, Parvardigorlarga xolis, chin dillari bilan, vujudlari bilan, qalblari bilan ibodatga tayyor bo'lib turgan paytlari. Bu narsa hozir aytganimizdek o'z ixtiyorimiz bilan, xohishimiz bilan, mehr muhabbatimiz bilan sodir bo'layotgani bu qimmatli nuqtasi mana shu. Hech kim birovdan, bir yonidagi odamdan qo'rqqanidan emas, Allohdan qo'rqqanidan inson masjidga keladi. Biron bir narsa tamasida emas, Alloh beradigan savob, mukofot inshaalloh jannatdan umidi borligidan inson bu yerga keladi. Chunki mana ichimizda o'tirganlar, har xil odamlar hozir bor bu yerda. Ichimizda boy badavlat kishilar bor, millionerlar bordir balkim. Ichimizda oddiy odamlar bor, kambag'allar bor, muhtojlar bor. Ichimizda sog' odamlar bor, kasallar bor. Ichimizda biron bir hojati, unchalar ham ko'p hojati yo'q kishilar bor, lekin dardu hasrati bilan ichi adoyi tamom bo'lgan odamlar bor, lekin hamma baribir Xudoga, Allohga muhtoj ekan. Boy ham, kambag'al ham, shoh ham, gadoy ham, olim ham, omi ham, katta ham, kichkina ham, hamma Robbisiga muhtojligidan bu yerga kelib o'tiribdi. Bu yerda mol dunyo ulashilmaydi. Bu yerda insonlarni sog'ligi tekshirib, ularga dori berib, ularni agar biron bir hojati bo'lsa bitirib yuboramiz degan va'da bilan chaqirilmadi. Dunyoviy g'araz, hech qanday dunyoviy g'arazsiz, xolis Alloh taolo uchungina yig'ilib o'tirgan joyimiz. Mana shu jihati siz bilan biz uchun xursandlik. Alloh taologa shukronalar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin. Mu'min musulmonlar dunyodagi eng xolis xalq musulmon xalqi bo'ladi. Dunyoda eng dili inshaalloh pokiza, toza, dunyo uchun, moli dunyo uchun emas, xudo uchun, alloh uchun harakat qilib mehnat qila oladigan insonlar mana shu mo'min, iymonli kishilar, ahli iymon, ahli islom kishilari. Alloh sizni, bizni shular qatorida joy olishimizni nasib etgan ekan, bu ulug' baxt. Bu baxt doim sizga, bizga ilohim hamroh bo'lsin. Agar insonni o'z ixtiyoriga qo'yadigan bo'lsangiz, u albatta o'ziga kerak narsani topib olar ekan. O'ziga foyda bo'ladigan zarur narsani inson topadi. Agar uni yo'liga to'siq, to'g'anoq bo'linmasa, yo'lini to'sib qo'yilmasa, sun'iy to'siq qilib, o'z ixtiyoriga qo'ying, u biladi qayerga borishini. U biladi nima deyishini, nima yeyishini, qaysi yo'lni ushlashini inson o'zi biladi. Bu tabiiy holat. Buning misolini shunga o'xshatish mumkin. Bir to'da ayollar turgan bo'lsa, shu bir to'da ayolning ichidan bir ayolning bolasini agar shu ayollarni oldiga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, haligi go'dak bir guruh bir to'da ayollarni orasidan o'zini onasini hech qiynalmasdan topib oladi. Faqat uni qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Yo'lini to'smang, qo'lni ushlamang, uni do'q popsa qilib qo'rqitmang. Shunday o'zini qo'yib qo'ysangiz, u chopqillab borib, u ming xil ayol o'zini yasan tusan qilib, mana men seni oyingman, men seni opayman, kelaqa kelaqa menga kelaqa desa ham, yoki bir narsalarni chiqarib u bolani aldasa ham, yoki hali go'dak bolani o'z ixtiyoriga qo'ysangiz, u haligi pullarini yaltir-yultir narsalarni chiqarib turganning oldiga boradimi yoki o'zining onasini oldiga boradimi? Albatta, tabiat, insonning fitrati shuni taqozo qiladi. U o'z onasini hech qiynalmasdan topib oladi. Yoki hayvonlarda ham qo'zilar, qo'zichoqlar bir suruv poda, uning bolacha bolalari, uning qo'zilari hech adashmasdan o'zining onasini borib topib emadi. U bir-biriga aralash-quralash kommunizm bo'lib ketmaydi hayvonlarning ham orasida hattoki. Hammasi o'zini onasi o'zini boradigan joyini juda ham yaxshi biladi, borib topib o'zining hojatini bitiradi. Faqat buning uchun nima kerak? Buning uchun ixtiyor kerak. Buning uchun erkinlik, buning uchun hurriyat, buning uchun o'z ixtiyoriga qo'yib qo'ysangiz bas. U albatta o'ziga kerak, foyda bo'ladigan narsani topib oladi. Allohga shukrki, mana xalqimiz, musulmonlarimiz o'z ixtiyorlari bilan, agar ularni o'z ixtiyorlariga qo'ysangiz, ularga tazyiq qilmasangiz, ularning yo'lini to'smasangiz, ularni qo'ldan ushlab olmasangiz, ularni aldamasangiz, ularni qo'rqitmasangiz, insonni o'z holiga qo'ysangiz, u joyini topadi. Mana bu masjidlar musulmonlar bilan to'lib toshib turgani mana shu narsani guvohi, isboti bo'ladi. Ammo yoshligidan deylik bolani onasidan ajratib olib, tortib olib, tarbiya qilingan bo'lsa-chi? Bu baxtsizlik, yoshligidan onasidan ajralgan bola boshqacha tarbiya ko'rib, boshqa odam tarbiya qilsa, kim tarbiya qilgan bo'lsa, o'shani ona deydi. Kim unga nom bergan bo'lsa, o'shani ada deydi, o'shani ota deydi. Lekin bu yerda o'zini otasi, o'zini onasi esa qon yig'lab qolaverishi mumkin. Chunki u go'dakligidan aldangan, yoshligidan u adashtirilgan, yo'ldan chiqarib yuborilgan, lekin bu sun'iy ravishda bo'ladi. Tabiiy ravishda emas. Xalqni ham, odamzodni ham mana shunday sun'iy ravishda yo'ldan uyoqqa buyoqqa qilib tashlab, uni yo'ldan adashtirib, ozdirib yuborish holatlari ko'rildi. Lekin yana aylanib-aylanib o'zining joyini topishi inshaalloh o'z ixtiyoriga qo'yilsa aniq. Alloh taolo siz bilan bizni shu bolalarni onasidan ajratmasligini Allohdan qanday onalar yoki go'daklarni haqqiga so'rab duo qilinsa, insonlarni ham o'zining dinidan, e'tiqodidan, iymonidan mahrum bo'lib qolmasligini so'rash bu juda ham muhim narsa. O'z dinidan, e'tiqodidan, iymon islomdan mahrum bo'lib qolgan odam baxtsiz odam bo'lib qoladi. Alloh undan asrasin. Hammamizni umrimizning oxirigacha mana shu yo'l bilan topganimiz siz bilan biz uchun qalbimizga eng yaqin, balkim qalbimizning to'ridan joy olgan bu muqaddas muborak dinimizni ushlaganimiz rost bo'lsin. Mana bugun uzoq yaqinlardan bu masjidga qadam bosib kelganlaringiz, qadamlaringizga Alloh taolo hasanatlar yozsin. Bilamiz, sizlarning ichlaringizda mana shunday hayit namozlariga onda-sonda ko'p musulmonlar yig'iladigan vaqtlarga kelib, boshqa paytlarida dunyo bilan ovora bo'lib yurganlaringiz ham yakkam-dukkam bo'lsa ham uchrab turadi. Bu hamma odam hayit namoziga yig'ilganlarning hammasi boshqa vaqtda ham shu bekami ko'z ibodatni bajo qilib yuradi deb ayta olmaymiz. Bu aniq narsa. Lekin yaxshilikdan umidimiz borki, inshaalloh shu bayram namozlari, hayit namozlari sabab bo'lib, bahona bo'lib masjidga kelinsa, inshaalloh bu undan keyiniga ham yo'l ochadi. Ya'ni mana kelib ibodat qilib, namoz o'qib, ibodatli kishilar bilan yonma o'tirdik, bo'lar ekan, qo'ldan kelar ekan, hech bir qiyin mashaqqatli joyi yo'q ekan, balkim qalbimiz mana qancha orom olayotganini har bir mu'min, dilida iymoni bor odam o'zi sezib turgan bo'lsa kerak. Musulmonlik, mu'minlik bu mana shu narsani taqozo qiladi. Shuning uchun mana bu ibodatga kelishimiz ilohim bardavom bo'lishini ham Parvardigordan so'raymiz. Inson Allohning marhamati bilan mana Ramazon, roza ibodatlarini o'tkazib, hali yuqorida eslaganimizdek o'zini nuqson va kamchiliklaridan poklab oladi. Ko'plaringiz Ramazon sharofati bilan ko'p savoblar bilan Ramazondan chiqib boryapsizlar. Tog'dek-tog'dek savoblar bilan, mukofotlar bilan Ramazonni kuzatdik inshaalloh. Lekin odamlarning ichida baribir shu Ramazon o'tib, bundan beparvo, bundan bebahra qoladiganlar ham uchrab turadi. Insonni agar boshidan bir suv quyilayotgan bo'lsa, inson o'zini boshidan suv quyilayotgan bo'lsa, shu tozalayin, poklayin, yuvinayin deb boshidan suv quyadi. Lekin shu bilan boshidan shunday suvni quyib qo'yish bilan inson poklanib qoladimi? Yo'q. Ozgina harakat kerak, qo'llarini bir biriga ishqash kerak, o'sha suvni badanlariga yetkazib ozgina harakat qilsa, keyin unda bir pokizalik paydo bo'ladi. Ustimizdan Allohning rahmat suvi go'yoki yog'ilib, Ramazon oyida Parvardigorning marhamatlari yog'ilib turdi. Lekin biz pastda turganlar, quyida turganlar ozgina harakat qilgan bo'lsak, yuqoridan osmondan yog'ilgan marhamatlar bizga inib, bizga singib, uning foydasidan bahramand bo'lgan bo'lamiz. Ammo u yog'ilaversa-da, biz qimir etmasdan turaversak, foyda bo'lmay qoladi. Ramazonda olgan darsimiz, roza savog'imiz bizga hayotimizni keyingi qismlarida juda ham zarur. Shuning uchun ham Alloh bizni har yili bir marotaba bir oy rozada tarbiyalab, ruhimizni, nafsimizni tarbiyalab qo'yadi. Lekin roza kelib, Ramazon kelib o'tsa ham faqatgina shu zohirdan musulmon bo'lib, ko'rinishdan juda bir musulmonlikni o'rniga qo'yotgandek qilib o'zlarini ko'rsatadigan odamlarni ham ba'zida xabarlarni eshitib qolamiz. Alloh taolodan ularni ham haqqiga duo qilib so'raymiz kim, Alloh ularga ham insof bersin deb. Ba'zi bir ukalarimiz biroz achinish bilan, biroz xafalik bilan eslab qolishadiki, ba'zi bir tijorat ahllari o'rtasida shu dunyoga haddan tashqari berilib, moli dunyoga boshlari bilan sho'ng'ib, dinni ham unutib, yoki bo'lmasam dinni ham shu harom xarish narsalarni ichiga aralashtirib, go'yoki o'zlaricha ikkovini barobar olib borayotgandek uddaburon zamonaviy odam qilib o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'ladiganlar haqlarida ba'zi kunlarda ko'p yerlarda quloqlarimizga shunday gaplar yetib qolib, bu ham hammamiz uchun bir jiddiy o'ylab ko'radigan va o'shanday kishilarni ko'rganda nasihat qilib qo'yadigan, ularni ham haqlariga duo qilib qo'yadigan bir muhim narsa. Jumladan shunday tijoratchi akalarimiz yoki opalarimizdan shundaylar ham bor ekanlarki, do'konlarga aroqlarni, harom xarish narsalarini, to'ng'iz go'shtlarini olib keltirib sotib, o'shani tepasiga oyatlardan, hadislardan yozib qo'yib, bu yoqda sotganlar aroq-u cho'chqaning go'shti magazinlarini, do'konlarini tepasiga Madinami, imommi, islommi shunga o'xshagan islomga, iymonga aloqasi bo'lgan so'zlarni yozib yoki do'konlarning ichida har xil oyatu hadislardan afishaga o'xshatib yozib lokin qilayotgan ishlari harom xarish, bunga hech jirkanmasdan shunday ishlarni qilib pul topayotgan odamlarni ham eslab bu ulug' kunlardan ularga ham bir foyda hosil bo'lsin, ular ham bir ogohlansinlar deb eslab o'tamiz. O'shandaylardan birlari deydilarki, hammani do'p kiyishga majbur qiladilar. Ya'ni savdoda turgan paytida boshingda do'ppi bo'lsin deb do'p kiyishni majbur qilar ekanlar. Lekin sotadiganlari aroq ekan. Endi o'shanday qilib u kishi mana yaqinda umraga ketibdilar. Aroqdan shunday harom xarish narsalardan pul topib hajga boradigan, umraga boradigan yoki iftorlik qiladigan, masjid quradigan odamlar ham onda-sonda bo'lsa ham topilib turadi. Ular musulmonlikka putur yetkazib qo'yishadi. Islomni, musulmonlarning obro'sini tushirishga ular ana shunday kishilar sabab bo'lib qolishadi. Undan ko'ra hajga ham bormasin, umra ham qilmasin, sadaqa ham bermasin, iftorlik ham qilmasin, masjid ham qurmasin. O'zini tozalasin, o'zini tozalasin, shu kerak. Alloh taolo uni qiyomatda tiriltirib so'ragan paytda birinchi savoli umradan yoki hajdan yoki masjid qurganidan, iftorlik qilganidan so'ramaydi Alloh taolo, o'zidan so'raydi. O'zing kim eding? O'zingga nima qilding? O'z joningni do'zaxdan qutqarish uchun bandam nima ish qilding? Unga agar jon omonlik, do'zaxdan omonlik kerak bo'lganda yo'l sal boshqacharoq bo'lardi. Unga do'zaxdan omonlik kerak emas, unga obro' kerak. Unga yolg'on shuhrat kerak. Unga o'zini ko'rsatish kerak. Falonchi falon joyda masjid qurdi. Faloncha sadaqa berdi, yoki zakot berdi, yoki falon marta umraga borib keldi, haj qilib keldi. Shu gap kerak. Bu gap bo'ladi, Xudo xolasa. Shu dunyoda bo'ladi, oxiratda unga hech narsa qolmaydi. Oxiratda unga do'zax bo'ladi, agar o'zini tuzatmasa. Alloh asrasin, Xudo insofu tavfiq bersin. Azizlar, mana bu yig'inlarimiz, bu to'planishib ibodatni bajo qilishimizda ko'p hikmatlar bor. Shu hikmatlardan biri mu'min musulmon odamlar bir-birlariga yaxshi, chiroyli munosabatda, shirin muomalada bo'lishga o'rganadilar. Ko'pchilik ichiga kirganingizdan keyin har xil muomalani ko'rasiz, har xil xulqni ko'rasiz, har xil munosabat, har xil odamni ko'rasiz. Shundan birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deganday o'zingizga kerakli narsani olasiz. O'zingizni kamchiliklaringizni tuzatib olasiz. Xullas, bu jamoatni foydasi ko'p. Lekin shu foydasini hosil qila olsangiz, keyin u jamoatga kelganingiz foydali bo'ladi. Dorini ichsangiz, u tuzalmasangiz, pul ketkazganda foydasi yo'q, eski dorini olib sotib olib. Jamoatga kelsangiz, u jamoatni foydasidan bahra olmasangiz, bu jamoatdan ko'zlangan hikmat sizga nasib bo'lmasa, uning ham foydasi yo'q. Shuning uchun jamoat sizlarni bizni tarbiya qiladi, bizni bilmaganlarimizni o'rgatadi. Eng birinchisi, mo'min musulmonlar bir-birlarini hurmat qilishga shu jamoat o'rgatadi. Biz mana yonma-yon namoz o'qib, masjidlarda kelib ibodat qiladiganlar Alloh taoloning farzi bo'lgan namoz, roza bizga qanday farz bo'lsa, musulmonlar bir-birlari bilan yaxshi, chiroyli munosabatda, muomalada bo'lishlari ham xuddi shunaqa farz. Bir-birlarini hurmat qilib, haqlarini rioya qilishlari xuddi shunday farz. Payg'ambar alayhissalom hadislarda aytdilarki, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqati." Men sizlarga roza, namoz ning darajasidan ham ko'ra ulug'roq darajalar haqida xabar berayimmi dedilar. Sahobalar ha ya Rasululloh deb aytdilar. Payg'ambar dedilarki, islohu zotul bayn. Odamlar o'rtasini isloh qilish, odamlar mu'min musulmonlarning o'rtasida hurmat, ehtirom degan narsani mustahkamlash, bu ro'zayu namozning darajasidan afzal. Ya'ni nafl ro'za tutib, nafl namozlar o'qigandan, nafl sadaqalar bergandan ko'ra musulmonlarning o'rtasini birlashtirib, isloh qilib, bir-birlariga mehr muruvvatlari, hurmatlarini mustahkamlash bu zarur, bu foyda, bu savobi ko'proq dedilar. Demak, biz sadaqalar qilib, namozlar o'qib, ro'zalarni tutsak-u, lekin mu'min musulmonlar bir-birimizni qadrimizga yetmasak, musulmonlar bir-birlarini hurmat qilishmasa, o'qigan namozlari, tutgan ro'zalari, qilgan sadaqalardan foyda bo'lmay qolar ekan. Alloh mana shuncha vaqt sarflab ibodatlarni qilishga sizni bizni demak nasib etdi. Buni savobidan ham ilohim Parvardigor mahrum qilib qo'ymasin uchun hali aytganimizdek mu'min musulmonlar bir-birlarimizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak ekan. Musulmonlarning o'rtalarida uchrab turadigan, odamlar o'rtalarida uchrab turadigan narsalardan biri hasadgo'ylik, bir-birlarini ko'rolmaslik. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Laysa minni zu hasadin va la namimatin va la kahanatin va la ana minhum." Hasadgo'y odam, chaqimchi odam, folbin odam mendan emas va men ham ulardan emasman dedilar. Hasadgo'y odam hamma sohada bo'lishi mumkin. Dunyoviy sohada ham, hatto dindorlar ichida ham bir-birini ko'ra olmaydigan, hasad qiladigan odamlar ular mendan emas deb Rasululloh ularni rad etdilar. Chaqimchilik qilib, uni gapini u yoqqa, buni gapini bu yoqqa olib borib, o'rtani buzib, ig'vo fasodlar tarqatib yuradiganlar ham mendan emas. Yana kelajakdan xabar berib, g'ayb narsalarni bilaman deb da'vo qiladigan odamlar ular ham mendan emas. Inna an-namimata wal haqda fin-nari la yajtami'ani fi qalbi muslim. Chaqimchilik va hasad bir-birini ko'ra olmaslik ikkovi do'zaxdadir. Bular mu'min musulmon odamning qalbida aslo joy bo'lmaydi, birga bo'lmaydi, dedilar payg'ambar alayhisalom. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, Alloh o'zining xohishi bilan bergan bo'ladi. Inson o'zining harakati bilangina biron bir narsani hal qila olmaydi, hosil qila olmaydi. Alloh taolo yozgan bo'lsa bo'ladi. Alloh yozmagan bo'lsa o'lib tirilib, kechasi kunduzi jonini Jabborga berib tirishsa ham hosil bo'lmaydi. Kimga nima ikkinasi bo'layotgan bo'lsa Xudodan, Allohdan. Shuning uchun birovga Alloh ko'proq mol bergan, birovga ozroqdir. Birovni Alloh martabasini balandroq qilgan, birovga Alloh pastroq martaba bergan. Hammasi Xudodan, Allohdan. Bu narsaga chidamaslik, bunday narsalarni ko'ra olmaslik Xudodan norozilik bo'ladi. Go'yoki Alloh taologa qarshi bo'lib, "Sen nega unga ko'p narsa berding, menga oz berding?" degandek bo'ladi. Xudoga hech kim xo'jayin emas. Alloh taoloni hech kim tekshira olmaydi. Alloh xohlaganini qiladi. Alloh javob bermaydi. Alloh so'ralmaydi. Biz so'ralamiz. Insonlarni Alloh taolo so'raydi. Mana biz hozirgina aytib o'tdik, bu jamoatga kelganda jamoatni tartibini saqlash kerak. Lekin ichilarida ba'zi bir kishilar, bolalar, yoshlar o'zlarini tutmasdan, tinch o'tirmasdan gap so'z qilib, bir-birlar bilan gaplashib o'tirganlarni tinchini buzishga sabab bo'lib qolsanglar, gunohkor bo'lib qolasizlar. O'zingizlarni biroz tutinglar, bosinglar. Mashqqa ayniqsa mana bunday hayit kunlarida hamma yaxshi niyatlar bilan, yaxshi xulq-atvor bilan kelish kerakligini hozirgina eslatdik. Kattalarni hurmatlab, kichkinalarga chiroyli rahmat shafqat bilan munosabatda bo'lish hammamiz uchun farz. Bir necha daqiqalardan keyin Eid fitr namozini inshaalloh o'qiymiz. Bu ikki rakatdan iborat namoz, yengilgina o'qiladi. Lekin o'zga vaqtlarda o'qiladigan namozlardan biroz farqi bor. U farqini umuman namoz o'qish tartibini hozir sizlarga biroz tushuntirib xabar berib o'tamiz. Hammamiz namozga tayyorlanganimizdan keyin ikki rakat Eid al-Fitr namozini o'z vaqtida o'qimoqqa niyat qildim degan niyatni har bir musulmon dilidan o'tkazadi. tilida aytish shart emas, dildan o'tsa kifoya. Qiblaga yuzimni qaratdim, muqaddas Ka'ba qiblamga va mana shu oldinda turgan imomga iqtido qildim. Xolisan lillahi ta'ala deb, Allohu akbar deb namozga kirishamiz. Birinchi takbirni aytib namozni boshlaganimizdan keyin qo'limizni qovushtiramiz. Allohu akbar deb qo'limizni ko'tarib, keyin qo'limizni qovushtiramiz. Subhanakallohumma duosini o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Duo o'qiganimizdan keyin yana takbir aytamiz. Allohu akbar deb. Keyin qo'lni tushiramiz. Yana ikkinchi takbir Allohu akbar. Qo'lni tushiramiz. Uchinchi takbir aytamiz. Allohu akbar. Keyin qo'lni bog'laymiz. Shunday qilib boshdagi bitta takbir bilan o'rtada subhanakallohumma duosi, undan keyin 3 ta takbir. Hammasi bo'lib 4 ta bo'ladi. Lekin 3 ta takbir qo'shimcha, ziyodasi 3 ta. 3 ta takbir aytib qo'limizni bog'laganimizdan keyin qiroat qilinadi. Ya'ni imom Fotiha surasini o'qiydilar. Keyin Fotiha surasidan keyin yana bir qisqa sura o'qib, keyin Allohu akbar deb rukuga boradilar. Ruku qavma, keyin sajdaga boradilar. Ikkita sajda qilib yana ikkinchi rakatga turib, tik turib qo'lni bog'lab qiroatni boshlanaveradi. Alhamdu o'qiladi. Yana bir sura o'qilib, ikkinchi rakat tugash oldida yana 3 ta ziyoda takbir aytiladi. Allohu akbar deb qo'lni ko'tarib tushiramiz. Yana Allohu akbar ikkinchi takbir. Qo'lni tushiramiz. Yana 3-chi takbir Allohu akbar. Qo'lni tushiramiz va 4-chi takbir Allohu akbar bilan keyin rukuga ketamiz. Tushundinglarmi? Ya'ni 2 rakat namozni 1-chi rakatning boshida, 2-chi rakatni esa oxirida takbir aytiladi. Qo'shimcha takbirlar. Namozni ayetni tashqarida Tohirjon o'qib beradilar. Bu mikrofonni olib chiqib o'sha yoqqa qo'yiladi, chunki bizdan oldinga o'tib ketgan odamlar bor ekan, imomdan oldinga. Bu yerda odam ko'p bo'lgani uchun tashqarida o'qib berishadilar. Keyin namoz o'qib bo'lingandan so'ng yana mikrofonni bu yerga qaytarasizlar. Bu yerda xutba o'qiymiz. Ayit namozidan keyin bitta xutba o'qiladi. Shundan so'ng duo bilan bu ibodatimiz yakunlanadi. Undan keyin esa mana bizning mehmonimiz hozir namozdan oldin ham qiroat qilib berdilar. Tohir Xo'ja efendimiz Turkiya mamlakatidan mana shu Ramazon sharifni sharofatlari barakoti bilan bizga O'zbekistonga mehmon bo'lib kelganlar. Bular 10 nafar turkiyalik qori akalarimiz, birodarlarimiz kelib Ramazon sharifda O'zbekistonda mo'min musulmonlarga islomga bir chiroyli xizmat ado etishdi. Mana bizning masjidimizda Tohir Xo'ja efendimiz 24-25 kun davomida Qur'oni Karimni juda chiroyli o'qib, tajvidlar bilan hammamizni xushnud etdilar. Inshaalloh bu kishidan bir tilovat eshitamiz. Hayit namozi o'qib bo'lganimizdan keyin. Undan so'ng hammamiz uylarimizga tarqalamiz. İçimizde her hal halatlar, başlarda her hal musibetler, düşkenler buluşu mümkün. Bu gün geçe yetkili almadan vefat etken kişiler var. Cümleden bana bizim mescidimizin hizmetçilerden Anvar Akamız yakında alamdan otkenler ve mescidimizin hayat azalarından bana şu tohta bayı başlayana oğulları salih hak edegen kişi hem yakında vefat etkenler. Çünkü hoşçakalın bazı bir kişiler masjidga ibodatga doim qatnaydigan namozxonlardan dunyodan o'tganlari bor. Sizlarni ham o'zingizlarni yaqin kishilaringizni ichlarida shundaylari bordir. Biz tanigan, tanimagan hammalariga inshaalloh shu savoblardan Alloh taolo yetkazsin deb duo qilib qo'yamiz. Shuni o'zi kifoya qiladi. Uyma uy yurib Fotiha xonni qilish shariat bunga buyurmagan. Bu ayit, bu bayram, bayram bayramdek bo'lish kerak. Motam, motamdek bo'lish kerak. Bayramning o'rni bor, motamning o'rni bor. Bir-biriga aralash-quralash qilib olinsa, bo'lmay qoladi. Na motam emas, na bayram emas. Allohning qoidasini buzgan bo'lib qolamiz. Alloh bizga bu bayramni xursandlik berdimi? O'ziga xos buni rioyasini qilishimiz kerak bo'ladi. O'tganlarni ham albatta yo'qlab esga olinadi. Odamlarni ko'ngli ko'tariladi. Lekin eng avvalambor ota-onalarini, yor do'st birodarlarini tabriklab ularni ko'ngillarini olishga harakat qilinadi. Kasallar, namozga kela olmaganlar, ibodatga qatnasha olmay yotgan ba'zi bir bemorlar ularni ko'ngillarini ko'tarish kerak bo'ladi. Vafot etganiga oylar bo'lib ketgan bo'lsa, yillar bo'lib ketgan bo'lsa, endi hayit kelyapti, hayitini qilish kerak, bunisini qilish kerak, bunisini qilish kerak degan narsa musulmonlikda yo'q. Hayitni poylab turib, hayit kelish bilan choponlar kiyib, do'ppilarni kiyib, bellarini bog'lab, hayitni darhol motamga aylantirishni mo'ljallab turish yaxshi emas. Motam, ilgari ham aytganimiz, 3 kun, 3 kunning ichida hamma yig'i-sig'i motam o'tib ketish kerak. Odamlar bir-biri bilan urushib qolgan bo'lsa ham, 3 kun araz. 3 kunning ichida har qanaqa g'arazi, arazi bo'lsa, tamom bo'lish kerak. 3 kundan ortib ketsa, uning ham buni ham ibodat qabul bo'lmaydi deganlar. Bir-birida kina kudurati borlar, 3 kundan ortib turmasdan yo'qotish kerak. Odam o'rtasidagi shundoq, Alloh bilan inson o'rtasida qandoq. Ikkita inson bir-biri bilan arazlashib qolgan bo'lsa-yu, 3 kundan ortib ketsa qanday zarar? Alloh bilan banda o'rtasida bir ish bo'lgan bo'lsa, ya'ni birovni Alloh vafot ettirgan bo'lsa, shuni endi yilga cho'zib yurgan bo'lsa, Xudoga zarda qilib, "Sen meni falonchimni o'ldirib qo'yding" deb Alloh taologa go'yoki zarda qilib, motamni bir yilga cho'zib yorgan bo'lib qolish bu ma'qul ish emas. Alloh nima bersa rozimiz, o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin deb qo'yishimiz kifoya qiladi. Ko'cha ko'ylarda stol ustullarini qo'yib, u yerni stollarni tuzatib, bir tomonini bir yog'i to'yga o'xshab, bir yog'i boshqa narsaga o'xshab, ko'chagacha olib chiqib o'tirib olishimiz bu ham yaxshi emas. Bunday narsalardan biz sizlar asta-asta voz kechishimiz kerak. Mana hozir inshaalloh namozni o'qiydigan vaqtimiz yaqinlashdi. Alloh taolodan hammamiz mana shu ulug' kunlarni sharofatini so'rab duo qilamiz. Ilohim Parvardigoro, hammamizdan ibodatlarimizni qabul aylagin. Xato, kamchilik, gunohlarimizni ilohim kechirgin. Bu ulug' kunlarni barakoti, sharofatini o'zing ko'paytirib, xonadonlarimizga rahmat, barakotlaring yog'dirgin. Ibodatga kelgan barcha otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni qadamlariga Parvardigoro hasanotlar yozib, mana shundoq yaxshi kunlarga uzoq yillar davomida takror-takror saflarimiz to'lib toshib, musulmonlarimiz sonlari yanayam oshib, dinimiz yanayam rivojlanib mustahkamlangan holda kelishimizni Parvardigor nasib aylagin. Oxiratda jannatingdan umidvormiz. Ilohim hammamizni mana shu masjidda Baytullohni jam qilganingdek jannatda ham jam etishingni so'raymiz. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir du'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Rahmatullohi va rahmatullohi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd.